Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα, 5η 17 Ιανουαρίου του 2019, έχουμε τη μεγάλη χαρά εδώ η ομάδα Χριστιανισμός και Επιστήμη να σας κρατήσει για τις επόμενες 2 ώρες συντροφιά με άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον πιστεύουμε θέμα, το οποίο στοχεύει κατά κύριο λόγο στην αύξηση της δικής μας πίστης πάνω στο γεγραμμένο λόγο του Κυρίου, αλλά και να μεγαλυνθεί το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και του Κυρίου μας στους ακροατές και μέσα στις ζωές μας. Σήμερα λοιπόν, 17 Ιανουαρίου, έχουμε τη χαρά εδώ στην ηχοληψία να είναι ο Μεταλλήνος ο Νίκος και στα μικρόφωνα Ηλιόπουλος Ανέστης και Περάκης Δημήτρης. Σήμερα απουσιάζει από κοντά μας ο αγαπητός Περάκης Αλέκος, αλλά με την προσευχή του είναι κοντά μας και η αγάπη του είναι προς όλους εσάς. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να συνεχίσουμε τα θέματα που είχαμε αναπτύξει στις προηγούμενες εκπομπές και κυρίως στις 2 εκπομπές του Δεκεμβρίου. Θυμίζουμε έτσι επιγραμματικά σαν τίτλους. Είχαμε αρχίσει με την αρχή των όλων. Είχαμε θίξει, όπως θα μας πει ο Ανέστης, την αρχή της αιτιότητας, διάφορες θεωρίες κοσμογονίας και θεογονίας των αρχαίων λαών και είδαμε πως η Βίβλος υπερέχει. Αλλά και προχωρήσαμε στην επόμενη εκπομπή του Δεκεμβρίου πάνω στα θέματα της διαστολής του σύμπαντος και των νεότερων επιστημονικών ανακαλύψεων που τον 20ο αιώνα οδήγησαν σε μια μεγάλη στροφή όλου της επιστημονικής κοινότητας στο να θεωρήσει ότι το σύμπαν έχει αρχή, το σύμπαν διαστέλλεται και τις συνέπειες που αυτές οι δηλώσεις έχουν. Ανέστη, σε καλησπερίζω.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Και βέβαια, όπως είπες και εσύ, θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσουν μαζί μας και μέσα από το τηλέφωνο αλλά και μέσα από το email μας, το οποίο είναι στη διεύθυνση science@christianity.gr. science@christianity.gr. Επίσης υπενθυμίζουμε την ιστοσελίδα μας, το www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, από την οποία μπορούν να κατεβάσουν τις εκπομπές μας, να τις ακούσουν, να διαβάσουν αρκετά άρθρα σχετικά με τις εκπομπές τις οποίες κάνουμε. Με τη χάρη του Κυρίου λοιπόν
να... Ανέστη, να υπενθυμίσω ακροατές μας ακούνε ότι στο science-christianity.gr οποιοδήποτε έτοιμα ή μήνυμα σταλεί θα διαβαστεί ζωντανά στο τέλος της εκπομπής και αυτό.
Αμήν. Ένα εδάφιο μόνο θα ήθελα να διαβάσω για να ξεκινήσουμε από την επιστολή προς Εβραίους, Α κεφάλαιο και 10 εδάφιο. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος: «Συ καταρχάς, Κύριε, την γη εθεμελίωσας και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θέλουσι απολεσθεί, συ δε διαμένεις. Και πάντες ως σημάτιο θέλουσι παλαιωθεί. Και ως περιένδυμα θέλει τη λήξη αυτούς και θέλουσι αλλαχθεί. Συ όμως είσαι ο αυτός και τα έτη σου δεν θέλουσι εκλείψει». Και αυτή βέβαια είναι μία αναφορά μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, από τους Ψαλμούς, την οποία μας μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος. Και σήμερα πραγματικά θα δούμε με αυτή την ωραία περιήγηση που θα κάνουμε στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, πώς ακριβώς ο Κύριος εθεμελίωσε τη γη καταρχάς, όπως λέει εδώ πέρα, και τα έργα των χειρών του, τα οποία βλέπουμε στους ουρανούς. Και πραγματικά πιστεύω ότι θα θαυμάσουμε για τη δημιουργία αυτή του Θεού. Αν και εδώ ο Απόστολος Παύλος φροντίζει να μας υπενθυμίσει, μάλλον το Πνεύμα το Άγιο φροντίζει να μας υπενθυμίσει ότι όλα αυτά τα θαυμαστά κάποια στιγμή θα παρέλθουν. Και σύντομα, πολύ σύντομα έρχεται η ώρα όπου θα έχουμε πλέον τους νέους ουρανούς και τη νέα γη στους οποίους κατοικεί η δικαιοσύνη. Αλλά και τη δημιουργία αυτή μέσα στην οποία ο Θεός μας έθεσε και ευδόκησε να μας θέσει, ερευνώντας την, θέλουμε να δούμε τα θαυμάσια του, να δούμε ότι όλα μιλάνε για ένα δημιουργό και να δοξάσουμε και να υψώσουμε το όνομα του Θεού.
Σήμερα λοιπόν το θέμα μας, καθώς προχωράμε, είναι οι 6 ημέρες της δημιουργίας που περιγράφονται κατά κόρο στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Βέβαια θα δούμε ότι υπάρχουν αναφορές στην αλληλουχία αυτών των γεγονότων και σε άλλα μέρη. Επιγραμματικά αναφέρουμε τον Ρο Δέλτα ψαλμό, ο οποίος ο 104 ψαλμός θεωρείται και ψαλμός της δημιουργίας. Μεγάλη αναφορά υπάρχει στον 38 και 39 κεφάλαιο του Ιώβ. Στοιχεία υπάρχουν στο 33 ψαλμό, λάμδα γάμα ψαλμό, αλλά και διάσπαρτα και στην Κοινή Διαθήκη, με ένα πολύ ωραίο εδάφιο το οποίο διαβάζω στον 11ο κεφάλαιο, το κεφάλαιο της πίστεως στην προς Εβραίους επιστολή, και στο 3ο εδάφιο Αναφέρει ο λόγος του Θεού ότι διαπίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Μια απίστευτη δήλωση. Εννοούμε ότι οι αιώνες, οι αιώνες δεν είναι μόνο ο φυσικός, δεν είναι μόνο ο χώρος, αλλά μέσα στους αιώνες υπάρχει και ο χρόνος. Και πραγματικά η βίβλος είναι το μόνο ιερό βιβλίο το οποίο αναφέρει ότι υπάρχει δημιουργία και του χρόνου. Και εκτίστησαν πώς? Από τα μη βλεπόμενα. Καθώς λοιπόν θα προχωρήσουμε σε αυτές τις έξι δημιουργικές μέρες, κυρίως μέσα από το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, θα ήθελα να έστει επιγραμματικά, μέσα σε λίγα λεπτά, αυτούς τους τίτλους που αναφέραμε να μας συνδέσει με το σήμερα.
Μάλιστα. Να θυμίσουμε λοιπόν στις εκπομπές μας που είχαμε κάνει στους τελευταίους δύο μήνες του 2018, είχαμε μιλήσει σχετικά με, πρώτα απ' όλα, με τις διάφορες πεπιθήσεις αρχαίων λαών σχετικά με το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, ποια ακριβώς ήταν η θεϊκή παρέμβαση η οποία θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει τον κόσμο, και αναφέραμε βέβαια από διάφορους λαούς διάφορες πεπιθήσεις οι οποίες υπήρχαν. Και βέβαια είδαμε, όπως θα δούμε και σήμερα ακόμα περισσότερο, ότι από όλα τα ιερά βιβλία, όπως είπες Δημήτρη, η μοναδική αφήγηση η οποία δεν έχει να παρουσιάσει κάποιο μυθολογικό στοιχείο, ούτε κάποια αναφορά η οποία να προκαλεί τον εντυπωσιασμό, ή πολύ περισσότερο κάποια αναφορά η οποία να είναι εντελώς εκτός επιστήμης, είναι μόνο η αναφορά της Αγίας Γραφής στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, όπου παρουσιάζεται ένας Θεός δημιουργός με μια πολύ ωραία αλληλουχία, όπως είπες, και την οποία θα δούμε σήμερα, να τα δημιουργεί όλα με μια λογική η οποία ταιριάζει με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Δεν υπάρχει τίποτα το μαγικό, το εξωπραγματικό, το παράξενο, το παράλογο, το καθαρά μυθολογικό, όπως συναντάμε σε άλλες αφηγήσεις, αλλά και ακόμα περισσότερο, βάζοντας μέσα στο θέμα μας και την αρχή της αιτιότητας, όπως είχαμε αναφέρει, μιλάμε για έναν Θεό ο οποίος, όπως περιγράφεται ο Θεός αυτός της Αγίας Γραφής, πραγματικά πληρεί τις προϋποθέσεις της σύγχρονης φυσικής στο να αποτελεί το αίτιο δημιουργίας όλου του σύμπαντος. Γιατί υπάρχει, όπως είχαμε αναφέρει, μια αρχή στη σύγχρονη φυσική, η αρχή της αιτιότητας, ότι όλα όσα συμβαίνουν μέσα σε ένα περιβάλλον που υπάρχει εξέλιξη χρόνου, και μέσα στο σύμπαν υπάρχει εξέλιξη χρόνου, τότε όλα αυτά, το κάθε τι το οποίο συμβαίνει, έχει μια αιτία στην οποία ανάγεται αυτό το οποίο συμβαίνει, κάποια αιτία η οποία θα πρέπει να είναι ευρύτερη από το συμβάν, έξω και μεγαλύτερη από αυτό. Οπότε, βλέποντας εμείς μέσα στο σύμπαν όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα, και αναλογιζόμενοι ποια μπορεί να είναι η αιτία η οποία να δημιούργησε τέτοιες μεγάλες αλληλεπιδράσεις φοβερών δυνάμεων στο σύμπαν, τεράστιες ποσότητες ενέργειας, νόμους οι οποίοι υπακούν σε μια μαθηματική λογική, ένα σύμπαν στο οποίο πάνω στη γη υπάρχει ζωή, και όχι μόνο ζωή αλλά υπάρχουν και πρόσωπα, η αιτία όλων αυτών των πραγμάτων θα πρέπει να είναι κάτι το ευρύτερο και ανώτερο από αυτά. Θα πρέπει να είναι κάτι το παντοδύναμο, αφού εξουσιάζει την ύλη και την ενέργεια. Θα πρέπει να είναι κάτι το πάνσοφο, αφού έχει θέσει μαθηματικούς νόμους. Θα πρέπει να είναι κάτι το αιώνια ζωντανό, αφού υπάρχει ζωή και είναι το αίτιο της ζωής. Και αφού είναι το αίτιο ύπαρξης προσώπων, πόσο μάλλον το ίδιο το αίτιο της ύπαρξης του σύμπαντος θα πρέπει να είναι πρόσωπο. Έτσι μας οδηγεί η φυσική. Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι υπάρχει ο Θεός δημιουργός, ο οποίος είναι πρόσωπο, και οι ιδιότητες αυτές του πάνσοφου, του παντοδύναμου, του αιώνια ζωντανού και του προσώπου είναι ιδιότητες που η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, αποδίδει πραγματικά στο πρόσωπο του Θεού.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Στην επόμενη εκπομπή προχωρήσαμε με τη χάρη του Θεού και στις νεότερες επιστημονικές ανακαλύψεις μέσα στον 20ο αιώνα, οι οποίες πραγματικά σηματοδότησαν μια τρομερή στροφή μέσα στην αστροφυσική και την αστρονομία, καθώς για πρώτη φορά άρχισε να ακούγεται από χίλια επιφανών επιστημόνων η λέξη αρχή και η λέξη δημιουργία. Κομβικά σημεία δεν είναι δυνατόν να τα αναφέρουμε όλα και δεν είναι πρέπον. Οποιοδήποτε μπορεί να τρέξει στις αντίστοιχες εκπομπές που είναι στο site. Η μεγάλη στροφή όμως έγινε κυρίως μέσα από την γενική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν το 1900. Περίπου 10 με 14, αλλά και με τους μαθηματικούς Λεμέτερ και αργότερα με τους παρατηρησιακούς Χάμπλ, οι οποίοι θεωρητικά είδαν και μετά αστρονομικά παρατηρήσανε τη διαστολή του σύμπαντος. Όλα αυτά λοιπόν ήρθαν οι Γκαμόφ κυρίως το 1948 και διάφοροι άλλοι θεωρητικοί φυσικοί, αλλά και η Άρων Πενσίας και ο συνάδελφός του, δεν θυμάμαι το όνομά του, οι οποίοι πήραν και το αντίστοιχο βραβείο Νόμπελ το 1960 κάτι, να παρατηρήσουν και να καταγράψουν αυτή την μικροκυματική ακτινοβολία.
Α, και ο Wilson.
Και ο Wilson. Ναι, ναι. Την μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου, τα υπολείμματα ενός διαστελειόμενου σύμπαντος. Μέσα από όλα αυτά λοιπόν, και βέβαια από τις αναφορές του αντίστοιχου Κόμπι δορυφόρου, αλλά και του WMAP το 2003, καταγράφηκαν αναλυτικά κάποια δεδομένα τα οποία δείχνουν εν ολίγης ότι το σύμπαν είναι πεπερασμένο, έχει μία συγκεκριμένη αρχή από ένα σημείο άπειρης πυκνότητας μάζας, ενέργειας και ύλης, και τα φαινόμενα γίναν τελικά εκ μη φαινομένων. Όσο και μη επιστημονικός και δόκιμος όρος και να ακούγεται, αν κάποιος πριν από 100 χρόνια διάβαζε το εδάφιο που διάβασα, Εβραίους 11:3, ότι τα φαινόμενα έγιναν εκ μη φαινομένων, θα έλεγε αυτό είναι μεταφυσική. Όταν όμως το διαβάζει σε επιστημονικά εγχειρίδια, ότι τα πάντα προκύψανε από κάτι που δεν υφίσταται, από μια ανομαλία στην ενέργεια και την ύλη, τότε καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Και ότι υπάρχει αυτό το convergence, αυτή η σύγκληση τελικά μεταξύ της επιστήμης να υποταχθεί και να ταπεινωθεί μέσα στην μεγάλη αλήθεια του Λόγου του Θεού.
Οπότε λοιπόν καταρρίφθηκαν όλες οι αντιλήψεις περί άπειρου σύμπαντος και περί αιωνίου σύμπαντος, οι οποίες υπήρχαν μέχρι τότε ακόμα και μέσα στους επιστημονικούς κύκλους, ακόμα και ο ίδιος ο Άινστάιν, που ο οποίος στις εξισώσεις του προέβλεπε την διαστολή του σύμπαντος, δηλαδή εξώσεις τον οδηγούσαν προς αυτό, δεν μπορούσε ο ίδιος να το πιστέψει και νόμιζε ότι είχε κάνει κάποιο λάθος και εισήγαγε την κοσμολογική σταθερά.
Αρέσει να πω ότι, γιατί και εγώ το κατάλαβα πρόσφατα, ότι η πεποίθηση του άπειρου σύμπαντος ήταν βαθιά μέσα στον άνθρωπο ενσταλλαγμένη, γιατί απεμπόλιζε και έδιωχνε την ανάγκη ύπαρξη δημιουργού.
Βέβαια, γιατί αν το σύμπαν δεν είναι πεπερασμένο ούτε είναι αιώνιο, σημαίνει ότι κάποτε άρχισε να υπάρχει. Και εφόσον κάποτε άρχισε να υπάρχει, υπάρχει ένα αίτιο, το οποίο είναι το αίτιο της ύπαρξης του σύμπαντος. Και επίσης να πούμε ότι επιβεβαιώνεται ο Λόγος Θεού από σε διάφορα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, επειδή μιλάει για την αρχή, λέει: «Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη», το πρώτο εδάφιο της Αγίας Γραφής, στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο. Δηλαδή, θέλει να μας πει ότι όλα έχουν κάποια αρχή από την οποία ξεκίνησε ο Θεός να κάνει δημιουργικές ενέργειες, δημιουργικές πράξεις. Αυτό δεν συναντιέται σε κάποια άλλη αναφορά αρχαίου λαού. Μπορεί να υπάρχει ένα αρχή ή το χάος ή μια κατάσταση η οποία να προϋποθέτει την ύπαρξη ύλησης, την ύπαρξη θεών κλπ. Αλλά η ύπαρξη αρχής έτσι όπως την εννοεί η Αγία Γραφή δεν συναντιέται πουθενά άλλου. Επίσης, η διαστολή του σύμπαντος, αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός, αυτή πολύ σημαντική ανακάλυψη του περασμένου αιώνα, υπάρχουν τουλάχιστον 10 εδάφια μέσα στην Αγία Γραφή, τα οποία μιλάνε για ένα σύμπαν το οποίο διαστέλλεται, για έναν Θεό ο οποίος εκτείνει τους ουρανούς. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί από αυτή την άποψη φαίνεται ότι η προφητική μάλλον δύναμη του Λόγου του Θεού, ο Θεός είναι παντογνώστης και διαπνεύματος Αγίου, χιλιάδες χρόνια πριν αποκάλυπτε αυτές τις γνώσεις στους προφήτες του.
Και όχι μόνο, υπάρχει ένα έτσι ωραίο εδάφιο, αν το έχεις μπροστά σου Ανέστη, που μιλάει για την διαστολή αλλά και την έκταση, δηλαδή κάτι που έγινε, διαστέλλεται, αλλά και κάτι που συνεχίζει να εκτείνεται. Και βέβαια οι αστρονόμοι ακόμα και τώρα ακουμπάνε τις έννοιες της σκοτεινής ενέργειας, μιας δύναμης η οποία φαίνεται αντιστέκεται στη βαρύτητα, και όχι μόνο το σύμπαν διαστέλλεται, αλλά διαστέλλεται και επιταχυνόμενα, ανακαλύψαν πρόσφατα οι επιστήμονες. Αφήνουμε όμως όλα αυτά τα πολύ ωραία και προχωράμε έτσι να μπούμε στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Είναι μια ανάλυση που ίσως δεν την έχουμε κάνει τόσο διεξοδικά σε αυτά τα 10 χρόνια, με τη χάρη του Θεού μας αξιώνει ο Κύριος να είμαστε σε αυτή τη θέση. Και πιστεύουμε ότι και εσείς αλλά και εμείς θα ευλογηθούμε ακούγοντας αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Θα ήθελα, Ανέστη, με τη χάρη του Κυρίου Εναλλάξ, να κάνουμε ανάγνωση αυτών των 6 δημιουργικών ημερών, Εναλλάξ εννοώ μεταξύ μας, ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα όλου του κεφαλαίου πριν αρχίσουμε σιγά σιγά να αναλύουμε εδάφιο-εδάφιο.
Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν από την αρχή της Αγίας Γραφής, πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, πρώτο εδάφιο. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Είδε γη το άμορφος και έρημος, και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου, και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως, και έγινε φως. Και είδε ο Θεός το φως ότι ήτο καλόν, και διεχώρησεν ο Θεός το φως από τους σκότους. Και κάλεσε ο Θεός το φως ημέραν, το δε σκότος εκάλεσε νύχτα, και έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη.
Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα αναμέσω των υδάτων, και ας διαχωρίζει ύδατα από υδάτων. Και επίσης ο Θεός το στερέωμα και διεχώρησε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος από τον υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος και έγινε νούτο και κάλεσε ο Θεός το στερέωμα ουρανών και έγινε σπέρα και έγινε πρωί ημέρα Δευτέρα.
Και είπε ο Θεός ας συναχθώσει τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπο ένα και ας φανεί η ξηρά και έγινε ούτω. Και κάλεσε ο Θεός την ξηράν γην και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσας και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και είπεν ο Θεός ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντας σπόρων και δένδρο κάρπιμων κάμνων καρπών κατά το είδος αυτού του οποίου το σπέρμα να είναι εν αυτό επί της γης. Και έγινε ούτω. Και ευλάστησεν η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντας σπόρων κατά το είδος αυτού και δένδρο κάμνων καρπών του οποίου το σπέρμα είναι εν αυτό κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί ημέρα Τρίτη.
Και είπεν ο Θεός ας γίνωσι φωστήρες εν το στερεώμα του ουρανού για να διαχωρίζωσι την ημέρα από τις νυχτός και ας είναι διασημεία και καιρούς και ημέρας και νυαυτούς και ας είναι διαφωστήρας εν το στερεώμα του ουρανού για να φέγγωσιν επί της γης και έγινε νούτο. Και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα των μέγαν για να εξουσιάζει επί της ημέρας και τον φωστήρα των μικρότερων για να εξουσιάζει επί της νυχτός και τους αστέρας. Και έθεσεν αυτούς ο Θεός εν το στερεώμα του ουρανού για να φέγγωσι επί της γης και να εξουσιάζωσι επί της ημέρας και επί της νυχτός και να διαχωρίζωσι το φως από τους σκότους και είδεν ο Θεός το καλόν και έγινε σπέρα και έγινε πρωί ημέρα Τετάρτη.
Και είπεν ο Θεός ας γεννήσωσι τα ύδατα εν αυθονία νυχτά έμψυχα και πετεινά πετόμενα επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού και επίησεν ο Θεός τα κήτη τα μεγάλα και πάν έμψυχων κινούμενων τα οποία γέννησαν εν αυθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών και παν πετεινών πτερωτών κατά το είδος αυτού και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν και ευλόγησεν αυτά ο Θεός λέγον αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσετε τα ύδατα εν τες θαλάσσες και τα πετεινά ας πληθύνονται επί της γης και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί ημέρα Πέμπτη.
Και είπεν ο Θεός ας γεννήσει η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών κτίνη κερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών και έγινε νούτο. Και έκαμεν ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών και τα κτίνη κατά το είδος αυτών και πάνε ερπετών της γης κατά το είδος αυτού και είδεν ο Θεός ετό καλόν. Και είπεν ο Θεός ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών καθομοίωσιν ημών και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόναν εαυτού κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτών, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινωμένου επί της γης. Και είπεν ο Θεός ιδού σας έδωκα πάντα χόρτων κάμνοντα σπόρων ώστε συνέπει του προσώπου πάση της γης και παν δένδρων το οποίο έχει εν εαυτό καρπών δένδρου κάμνοντο σπόρων ταύτα θέλουσιν είστε εις εσάς προστροφήν και εις πάντα ζώα της γης και εις πάντα πετεινά του ουρανού και εις πάντα ερπετών έρπων επί της γης και έχων εν εαυτό ψυχήν ζώσαν έδωκα πάντα χλωρών χόρτων εις τροφήν και έγινε νούτο και είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησεν και δούσαν καλά λίαν και έγινε σπέρα και έγινε πρωί ημέρα Έκτη. Αμήν.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οπότε να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Νιώθουμε έτσι ιδιαίτερη και συγκίνηση και χαρά. Καθώς θα μοιραστούμε αλήθειες, εγώ θέλω να διατυπώσω εδώ πριν αρχίσουμε ότι την ημέρα πραγματικά θυμάμαι εκείνη πριν από περίπου 9 χρόνια, όταν διαβάζοντας αυτό το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης και ταυτόχρονα βέβαια με κάποια βοήθεια από κάποιους αδελφούς είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού που το έχουν μελετήσει περισσότερο το θέμα, μου άνοιξε ο Θεός τη διάνοια να συνειδητοποιήσω την περιγραφή και το βάθος και το μέγεθος. Είχε τόση αγαλίες και τόση χαρά μέσα μου, τόσο ενθουσιασμός, και θέλουμε σήμερα αυτόν τον ενθουσιασμό να μεταδώσουμε και τη χαρά ότι ο λόγος του Θεού είναι πέρα για πέρα αλήθεια. είσαι μαθητής μέσα στο σχολείο, είσαι συμφοιτητής μέσα στο πανεπιστήμιο ή στη σχολή, έχεις συναδέλφο στη δουλειά σου, μετέδωσε και γνώρισε σήμερα ότι ο λόγος του Κυρίου που πιστεύεις και ακολουθείς είναι πέρα για πέρα αλήθεια, όχι μόνο στα πνευματικά, αλλά και στα υλικά και στα επιστημονικά και στα γεωφυσικά και στα ιστορικά. Σε όλα είναι αψευδής και γνήσιος. Ανέστη, αρχίζουμε.
Αμήν. Εν αρχή λοιπόν επίησε ο Θεός τον ουρανό και την γη. Και μπορούμε βέβαια εδώ να υποθέσουμε ότι εννοώντας τον ουρανό εννοεί το σύμπαν, καθώς και σε άλλα σημεία της γραφής αναφέρεται ο ουρανός και οι ουρανοί των ουρανών, δηλαδή οι ουρανοί οι οποίοι υπάρχουν έξω από αυτόν τον ουρανό τον οποίον βλέπουμε. Οπότε λέγοντας ο Θεός επίησε τον ουρανό και την γη, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Θεός δημιουργεί, ότι η αναφορά αυτή εννοεί ότι ο Θεός δημιουργεί το σύμπαν και ανάμεσα σε όλα τα άλλα ουράνια σώματα δημιουργεί και την γη και από εκεί και πέρα επικεντρώνεται η αφήγηση πάνω στη γη, στην επιφάνεια του πλανήτη μας. Δηλαδή η γη θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πλέον το παρατηρητήριο από το οποίο ο αφηγητής της γένεσης, που δεν είναι άλλος από το Πνεύμα το Άγιο, αρχίζει να μας εξιστορεί τα γεγονότα τα οποία λαμβάνουν χώρα σιγά σιγά μέχρι να διαμορφωθεί η τελική κατάσταση.
Άρα σε επιστημονικούς όρους θα μπορούσα να πούμε, Ανέστη, ότι μέσα στο πρώτο εδάφιο ο Θεός κάνει ένα focus point, δηλαδή εστιάζεται από αρχής καταβολής του σύμπαντος, γένεση άστρων, εφελωμάτων, γαλαξιών, σούπερνόβα, όλα αυτά, μέχρι το σημείο εκείνο στο ρου της ιστορίας του σύμπαντος που εμφανίζεται αυτή η πρωτογενής, θα λέγαμε, μάζα της γης στο ηλιακό της σύστημα. Και από εκεί και πέρα, πολύ ωραία, θα δούμε τώρα ότι το σημείο αναφοράς, το σημείο παρατήρησης από το πρώτο στο δεύτερο εδάφιο ξαφνικά αλλάζει και μεταβάλλεται. Και εδώ είναι το σημείο κλειδί, Ανέστη, που θέλω να μείνουμε λίγη ώρα, γιατί πραγματικά κάποιος ο οποίος μελετάει και διαβάζει το βιβλίο, το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, στέκεται και θεωρεί ότι η όλη περιγραφή της δημιουργίας καταγράφεται και παρακολουθείται από ένα σημείο κάπου στο διάστημα μακριά, θεωρώντας τη γη. Ενώ έρχεται πραγματικά σαν και επιστημονικό εγχειρίδιο η Αγία Γραφή να θέσει εξ αρχής αυτό που οι επιστήμονες λένε αρχικές συνθήκες και σημείο παρατήρησης. Ξέρουμε καλά και οι δύο από το αντικείμενό μας που είναι η φυσική, ότι σε κάθε πείραμα αυτό που πρέπει να ορίσεις, γιατί από αυτό εξαρτάται και η έκβαση, είναι δύο πράγματα. Το σημείο από το οποίο παρατηρείς και οι αρχικές συνθήκες του πειράματος. Γιατί αν οι αρχικές συνθήκες διαφοροποιηθούν, τότε και το αποτέλεσμα διαφοροποιείται. Και αυτό ακριβώς γίνεται σε αυτό το σημείο.
Και πράγματι, όπως είπες, οι αρχικές συνθήκες και το σημείο παρατήρησης γίνεται ένα focus, δηλαδή μια εστίαση σε αυτά τα οποία είναι και τα σημαντικά για τα οποία θα μας μιλήσει. Αν και το σύμπαν είναι αχανές και όπως είπες περιέχει τόσα πολλά ουράνια σώματα και αντικείμενα, νεφελώματα, γαλαξίες, δυνάμεις τις οποίες θα μπορούσε να αναφερθεί και τα οποία όντως δείχνουν τη δόξα του Θεού, παρόλα αυτά το ενδιαφέρον του Θεού από το πρώτο ίδιο εδάφιο μας δείχνει ότι είναι στραμμένο πάνω σε αυτό το μικρό ουράνιο σώμα, το πολύ πολύ μικρό, τον κοκοάμου όπως άλλες φορές έχουμε αναφέρει ότι έχει αναφερθεί, το οποίο είναι η γη. Εκεί είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Θεού. Είναι δηλαδή όπως ας πούμε θέλουμε να δείξουμε σε κάποιον που είναι ακριβώς στο σπίτι μας και είμαστε μπροστά σε έναν υπολογιστή. Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές, ας πούμε μπορούμε να μπούμε στο Google Earth για παράδειγμα και να πούμε, να δείξουμε, να εδώ είναι η Ελλάδα ας πούμε, κάνουμε ένα δύο-τρία κλικ και κάνουμε ένα focus, εδώ είναι η Αθήνα, εδώ ας πούμε τάδε οδός, τάδε αριθμός είναι το σπίτι μου. Και προσπερνάμε όλες τις υπόλοιπες χώρες, όλες τις υπόλοιπες πόλεις και εστιαζόμαστε κάπου γιατί αυτό είναι το σημείο ενδιαφέροντος. Είναι το σημείο το οποίο θέλουμε να δούμε τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν από εδώ και πέρα τα πράγματα.
Απλώς επειδή θα πάμε στο διάλειμμα, μία ακόμα παρατήρηση. Ήδη δηλαδή από το πρώτο εδάφιο έχουν ήδη δημιουργηθεί με τη δημιουργική δύναμη και το λόγο του Κυρίου όλα τα σύμπαντα, όλοι οι αστέρες και οι ήλιοι. Έχουμε δηλαδή φτάσει στο σημείο, εδώ είναι το σημαντικό, το οποίο βέβαια θα το θίξουμε στην πορεία της ιστορίας, στο σημείο που έχει δημιουργηθεί και η γη, η οποία από ό,τι θα δούμε ήδη στρέφεται γύρω, είναι στο ηλιακό σύστημα και θα αρχίσουν από εκεί και πέρα στο σημείο αυτό να λαμβάνουν χώρα αυτές οι εξελίξεις που και η επιστήμη σήμερα παραδέχεται ότι η αλληλουχία αυτών είναι αυτή που περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αναλύουμε με τη χάρη του Κυρίου ή έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε και να αναλύουμε το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης καθώς απολαμβάνουμε αυτές τις έξι δημιουργικές μέρες στις οποίες ο Θεός θαυματουργικά έφερε στο προσκήνιο του σύμπαντος τον κόσμο, αλλά το κέντρο ενδιαφέροντος του Κυρίου δεν είναι ούτε οι γαλαξίες ούτε τα νεφελώματα, είναι η γη, γιατί πάνω εκεί έπλασε ο Κύριος τον άνθρωπο και πάνω εκεί στήθηκε ο Σταυρός του Χριστού. Χύθηκε το αίμα του Κυρίου Μεσού Χριστού για να μπορούμε εσύ και εγώ να έχουμε αιώνια λύτρωση. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σύντομα θα είμαστε κοντά σας.